Zarokên Efrînê yên penaberî Herêma Şah Babunê berê xwe didin dibistanê. Ji bo pêşwaziya wan de sala xwendinê ya nû da, desteya perwerdeyê amadekariyên xwe bi dawî kirine, dibistan hatin sererastkirin û mamoste jî perwerde kirine. Lê pirsgirêka dabînkirina pirtûkan hîn heye. Rêveberê desteya perwerdeyê Mihemed Reşîd dûr amadekariyên wan ji me re axivî.
Ji destpêka maha pêncan da me dest pê kiriye ji bo li sererastkirina hejmarek dibistan ê li herêma şehba hene. Hejmarê dibistanan digîne 56 dibistan. Hazirbînên bi şeklekî baş tên kirin. Ji ber ku dibistanên heyî bi awekî mezin û fereh hatibûn rûxandin. Li ser vê esasî jî me hin dibistan sererast kirin. Hejmarên dibistanên sererastkirî derbasî sî dibistana me tê da tiştê pêwîst peyda kirin.
Reşîd Diyarkir kutaniha bêtir ji 6,000 şagird hatiye tûmarkirin. De her sê qonaxên xwendinê da serayî navîn û amadayî û wiha da zanîn.
Dibistanên hazir bûne ji bona rafê yek heya bakalorya wan şemil bikin, heya 12 rafê 12 bikin. Hejmar me gu 6,000 dar bas kirin, em nikon hejmarekî rast rastin bide ji ber gu hîn tomar kirin berdewame. Hejmarên mamosta nêzî 1,000 mamosteyî xwe amade kiriye. Me jiwan ra wek de bêhindayîna havînê da me jiwan ra perwerdeyên astê wan bilind bikin.
Derbara korsên fêrbûnê rêveberê desteya perwerdeyê aşkere kir ku materyal wek sala par dimînin. Ango korsên rêveberiya Xweser û pêkan e, korsên Wezareta Perwerdeyê ya Hikûmeta Sûrî bên dayîn eger rêkeftin bi rejimê re çêbû.
Li ser minhajên xweseriya demokrat bibin. Di pêşa rojê da eger lihevkirinin çêbibe ihtimalek heye li hevkirin di navbera rejîmê û xweseriyê da çêbibe. Wê hingê ez bawerim dibe lihevkirinek çêbibe ji bona minhaj bi awakî ji vê derbastir be zimanê Erebî hin ciyada bi cibe be zimanê Kurdî di nav minhajê rejîmê da bi cibe be hev jî hîn mijarê li hevkirin ye ji ber ku hîn em negîştine en tu encamın dawî.
Reşîd Gut wan hewl daye pirtûkan ji hemû şagirtan re peyda bikin. Lê hîn ev mijar tam nehatiye çareserkirin û wiha peyda çû.
Mijarê pirtûkol ceme pirsgirêkekî sereke ye bibe nebin em di vir da di dorpêçkî da jiyan dikin û derfetê ber destê me jî gelekî zeîfin hûn dikin. Li ser vê esasî têkiliyên me bi kantonê din re heyin hene ku em pirtûkan peyda bikin ji şagirtên xwe ra çi ji refê yek re dibe heya refê 12 û sûzin hatine dayîn ji bûna pêdakirina ev pirtûkan. Lê eman heya vê demê niha jî belkî hejmarekî pirî kêm û hindik giştine berdestê me. Em divê bawerê dane pêşe rojê da ew pirsgirêka were çareserkirin.
Di dawiya axaftina xwe de Reşîd got ku xwendekarên sala par bawernameya amadayî standine ji bo zanîngeha peymangehên Kobanî û Cizîr tên şandin. Da ku xwendina xwe ya bilind tamam bikin.
Ji ber kesê serkeftî sala borî û sala em tê de jî hazirbûnekî da çêkirin ji bûna hevna tevlî peymengehên û cizanîngehên Rojava yê li kantona Firatê û Cizîrê bibin. Ew tişt jî têkiliyên me baş hene bi zanîngehê Cizîrê ra û peymengehê wê ku şagirtê me yê ê ku di refên amedeyî da serketine em vanî kesan derbasî her du kantona bikin ji bona berdewamkirina xwendina xwe li peymengeha û li zanîngeha.
Hêjayî bibîrxistinê ye ku di 5 salên borî da sîstema perwerdeyê li Efrînê bi zimanê dayîkê dihate meşandin. Şagirtan bi zimanê Kurdî fêrbûna xwe digirtin, her wiha li herêmê 7 peymangeh û zanîngehek bi 6 fekûlteyan hebû, lê piştî desedanîna Tirkiyê ji herêmê ra ew hate rawestandin. Newroz Reşo, Dengê Amerîka, Şehba.